thotë se demokracitë perëndimore për një kohë të gjatë kanë injoruar, anashkaluar ose kanë refuzuar ekzistimin e operacioneve ndikuese të Kremlinit, që është pjesë themelore e doktrinës ushtarake ruse, sipas së cilës synohet arritja qëllimeve gjeopolitike të Moskës pa ndërhyrje ushtarake, nëpërmjet manipulimit të medjave, shoqërisë dhe politikave. Por ajo thekson se tash demokracitë perëndimore po i kuptojnë ndikimet në rritje të Rusisë brenda politikave dhe shoqërive të tyre. Ka edhe të atill që konsiderojnë se kundërshtimi fushatave të dezinformimit të Rusisë, me të cilat të manipulohen mediat kryesore dhe ato sociale në shoqëritë e hapura, është i komplikuar për shkak të nevojës të mbrohet liria e shtypit dhe evitimi cenzurës në internet. David Lidington, lideri deputetëve të Partisë Konservatore në Parlamentin e Britanisë, thotë se Rusia kishte përdor taktika shumë mirë të planifikuara dhe të shumë fishta të dezinformimit për vite të tëra. Në këtë kuadër, Lidington thotë se demokracitë perëndimore duhet ta kundërshtojnë këtë fushat dezinformuese jo me propagandë, por me të vërtetën. Presidentin e largimi Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se akuzat aktuale të sulmeve kibernetike ruse janë pjesë komplete të shqetësimeve më të gjëra, për atë se si të trajtohen sulmet kibernetike që mund të prekin infrastrukturën, stabilitetin e sistemeve financiare dhe integritetin e institucioneve, si që është një proces zgjedhor. Zoti Obama tha se shoqëritë e hapura janë më tepër të ndjeshme, se sa shoqëritë jo liberale dhe ballafaqohen me sfida speciale në mbrojtjen kundër hakerizmit dhe fushatat e tjera të mundshme manipuluese të drejtuara nga Kremlini. Ekspertët e sigurisë kibernetike munden më mirë të implementojnë strategjitë përkatëse mbrojtëse, kur ata të kryejnë analizat e thella dhe të kuptojnë taktikat, procedurat dhe teknikat e tipeve të ndryshme të përdorura nga grupet hakeriste, thot Avi Chelsa, shefi firmës së sigurisë kibernetike EMPO me seli në Izrael. Megjithatë, ai mendon se tashmë është vonë për parandalimin e hakerëve nga mbledhja e informacioneve, që me gjas do të rrjedhin në momentet strategjike gjatë muajve të ardhshëm, me qëllim që të shkatrohen partitë dhe politikanët evropian që e kundërshtojnë agjendën e presidencës së Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Tensionet në Ballkan po rriten dhe Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë në shtensionimin e situatës atje, tha ministri i jashtëmrus Sergej Lavrov. Komentet e Lavrovit në konferencën vjetore për gazetarë në Moskë vijnë 3 ditë pasi Serbia ka nisur një tren të blerë në Rusi dhe me sloganin Kosova është Serbi drejt veriut të Kosovës. Beogradi ka zmbrapsur trenin në momentin e fundit përpara se të hynte në Kosovë, duke thënë se forcat kosovare të sigurisë kanë planifikuar ta sulmojnë atë. Prishtina ka akuzuar Beogradin për provokim. BE-ja duhet të shtensionojë situatën dhe të sigurojë se marrëveshjet midis Beogradit dhe Prishtinës respektohen, tha Lavrov. Ato përcaktojnë në mënyrë të veçantë se liria lëvizjes së njerëzve nuk kufizohet dhe se nuk duhet të ketë agjenci shqiptare të zbatimit të ligjit në veri të Kosovës ku jetojnë serbët, tha Lavrov. Kryeministrja e Britanisë Theresa May tha se vendi i saj nuk mund të mbetet brenda tregut të përbashkët evropian sepse qëndrimi do të thoshte jo largim nga BE-ja. Megjithatë, ajo premtoi qasje më të madhe të mundshme në këtë treg pas largimit nga BE-ja. I want Britain to be what we have the potential. Dua që Britania të jetë ajo për të cilën ne kemi potencial, talent dhe ambicie, një vend i madh i tregtisë globale që respektohet në gjithë botën dhe që është i fuqishëm, i besueshëm dhe i bashkuar, tha May. May shfrytëzoi fjalimin e saj për të shpallur 12 objektiva që i ka përcaktuar Britania për negociatat me BE-n. E para nga to, thot se marrëveshja finale për daljen nga BE-ja do të votohet në të dyja dhomat e parlamentit përpara se të hyjë në fuqi. Një tjetër objektiv thot se qeveria do të ruaj zonën e përbashkët udhëtimit midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Republikës së Irlandës. Qytetarët e BE-s do të vazhdojnë të jenë të mirëpritur në BE, thot një tjetër objektiv. Me i tha se do të thirret në nenin 50 të traktatit të BE-s deri më 31 mars, gjë që do të nisë edhe zyrtarisht procesin 2-vjeçar për largimin e Britanisë nga BE-ja. Kritikat e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për Bashkimin Evropian vetëm se forcojnë solidaritetin brenda bllokut, tha ministri i financave i Francës Michel Sapin. Në një intervistë të publikuar më 15 janar, Trump ka thënë se largimin nga BE-ja do të jetë mirë për Britaninë dhe ka parashikuar largime të tjera nga bllokut. Ai po ashtu ka thënë se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me hapjen e dyerve për migrantët. Merkel ka reaguar duke thënë se evropianët e kanë fatin e tyre në duart e tyre. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se BE nuk ka nevojë për këshilla nga jashtë për çështjet e saj. Në komentet e bëra sot ministri francez i financave tha se deklaratat e tilla të Trumpit vetëm se i bashkojnë evropianët edhe më shumë. Masat kundër terrorizmit që janë miratuar në Evropë pas sulmeve vdekjeprurëse terroriste po shkatrojnë të drejtat e njerëzit në maskën e mbrojtjes së tyre, thot Amnesty International. Në raportin e publikuar sot, Organizata për të drejtat e njerëzit analizon legjislacionin antiterrorizëm të miratuar nga 14 vende të Bashkimit Evropian gjatë 2 viteve të kaluar dhe thot se ai po e çon Evropën në gjendje të rrezikshme të sigurisë. Sipas Amnesty International, ligjet shpesh zgjerojnë pushtetin e qeverisë për të rritur mbikëqyrjen dhe për të kufizuar lirinë e shprehjes. Masat të diskriminuese kanë pasur ndikim të shpërpjestuar dhe thellësisht negativ te muslimanët, shtetasit e huaj ose njerëzit e perceptuar si musliman apo si të huaj, thuhet në raport. Një deputete nga Kenya u ka kërkuar grave që të mos kryejnë marrëdhënie seksuale me burrat e tyre derisa ata të mos regjistrohen si votues për zgjedhjet e 8 gushtit. Mishi Mboko, përfaqësuese grave në qytetin Mombasa, tha se kjo është strategjia më e mirë për të mbështetur opozitën me vota. Gra, kjo është një strategji që duhet ta miratoni. Është më e mira. Mos keni marrëdhënie seksuale me ta derisa nuk ju tregojnë kartën e votimit, tha Mboko. Regjistrimi për votim përfundon më 17 shkurt. Mboko tha se seksi është armë e fuqishme dhe se do t'i inkurajoj burrat hezitues të regjistrohen si votues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj që na ndoqët deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.